คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
ในปีที่ผ่านมานะครับผมสังเกตนะครับว่าคนส่วนใหญ่อะมองความช้าว่ามันเป็นปัญหาคือทุกอย่างมันต้องแบบรวดเร็วนะไม่งั้นมันไม่ทันกินนะครับนั่นก็เลยทำให้ใครหลายๆคนนะรวมทั้งตัวผมในบางครั้งเนี่ยมองว่าความช้าเนี่ยมันเหมือนแบบความพ่ายแพ้หรือว่าบางครั้งเรามองคนที่เข้าเส้นชัยทีหลังคนอื่นว่าเขาเป็นคนน่าสงสารนะคือโอ้โหคนอื่นเขาเข้าเส้นชัยกันไปหมดแล้วทำไมยังไม่เข้าไปสักทีน่าสงสารจังเลยนะฮะรวมถึงตัวเราเองบางครั้งก็กดดันตัวเองเข้าไปอีกนะครับว่าแล้วทำไมเราถึงวิ่งไม่ทันคนอื่นสักทีนะครับไอคนที่เราเพิ่งจะสงสารไปสุดท้ายมันก็กลายเป็นตัวเราซะเองนะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยเสพติดความรวดเร็วนะครับเน็ตก็ต้องเร็วฮะส่งไลน์ไปก็ต้องรีบตอบนะจะมาตอบช้าไม่ได้นะอารมณ์ไม่ดีนะสั่งของก็ใหญ่เขารีบส่งงานก็ต้องรีบทำนะครับเที่ยวก็ต้องรีบเที่ยวนะว่าเดี๋ยวมีคนจะมาเที่ยวตามเราแล้วมันจะไม่สนุกนะครับกินก็ต้องรีบกินนะครับเพิ่งคุยกันก็ต้องรีบบอกว่าคิดถึงนะฮะอกหักก็อยากรีบหายนะฮะทุกอย่างมันดูเร่งรีบนะครับฉาบฉวยนะครับจนบางทีเนี่ยเราก็หัวเสียกับคนที่เขาแบบตอบข้อความช้าเราเพียงไม่กี่นาทีนะครับบวยวายกับคนที่ส่งของให้เราช้าไปวัน2วันนะครับหรือว่ารู้สึกเบื่อกับหนังที่มันไม่ได้สนุกตั้งแต่เริ่มเรื่องขึ้นมาเลยนะฮะหรือว่าอาจจะรำคาญนะฮะพอดแคสต์ที่เขาแบบเวิร์นเวิร์ดอยู่หลายนาทีกว่าจะเข้าเรื่องอะสรุปมาเลยได้ไหมพี่คือขี้เกียจอะรีบฟังอยู่เข้าใจไหมนะฮะคุณไหมฮะแต่จริงๆนะครับความช้าเนี่ยความเนิบมันมีเสน่ห์ของมันอยู่นะฮะพอได้ค่อยๆคิดนะฮะเราก็จะมีสติรอบคอบขึ้นนะครับมีเวลาที่จะทบทวนว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงควรรู้สึกแบบไหนควรจะตอบกลับไปยังไงแล้วก็ควรจะทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่เราไม่ค่อยชอบความช้าเนี่ยเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะครับว่าพอเราเดินช้าลงเนี่ยนั่นทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายหรือเปล่าหรือคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราต้องการอย่างช้าๆแล้วมันจะทำให้ประสิทธิภาพแล้วก็ความหมายของมันหายไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าคุณเคยคิดไหมครับว่าพอเราช้ากว่าคนอื่นเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากลายเป็นไอ้ขี้แพ้ด้วยหรือเปล่านะส่วนตัวผมนะผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มช้านะครับนั่นหมายความว่าเราเริ่มที่จะระวังฮะยิ่งถ้าเป็นเส้นทางใหม่ๆนะที่ยังไม่คุ้นเคยการได้ค่อยๆก้าวเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับทำให้เรามั่นใจในแต่ละระยะก้าวครับมากกว่าการวิ่งแบบทะเลทะล่าเข้าไปนะครับซึ่งอาจจะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นก็จริงฮะแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราสะดุดล้มนะฮะจนคนที่เขาเดินตามมาเนี่ยเขาจะแอบหัวเราะเมื่อเขาเดินผ่านเราไปฮะไหนๆนะฮะที่เรากำลังเริ่มปีใหม่ด้วยกันนะครับก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้นะครับมาหากันครับว่าอะไรบ้างในปีนี้ที่เราไม่ต้องรีบทำมันมากไปก็ได้ฮะค่อยๆเริ่มไปกับมันนะฮะไม่พร้อมเนี่ยเราก็พักฮะเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกทั้งปีนะฮะบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องรีบเกินไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาค้นหาดูว่าสำหรับคุณแล้วมันคืออะไรกันฮะสำหรับผมนะฮะเอพิโซดแรกของปี2563นะครับผมมี3อย่างครับที่อยากจะบันทึกเอาไว้ว่าปีนี้นะ3อย่างนี้3สิ่งนี้อย่าเพิ่งรีบทำมันก็แล้วกันฮะมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับอย่างแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไว้ใจใครฮะคือการไว้ใจนะฮะผมว่ามันใช้เวลานะครับยิ่งกับใครสักคนเนี่ยที่เป็นคนที่จะเป็นคนสำคัญในชีวิตเราแล้วนะครับยิ่งต้องดูกันนานๆนะฮะเพราะว่าการเชื่อใจหรือว่าการไว้ใจเขาตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่พบกันเลยนะผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะบันทึกเอาไว้ก็คืออย่าเพิ่งรีบไว้ใจใครฮะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมฮะที่เขาบอกกันว่าความไว้ใจนะมันก็เหมือนการสร้างสะพานนะฮะเป็นสะพานที่เชื่อมทั้งสองฝั่งนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มสร้างนะครับเขาก็ต้องเริ่มที่จะทดสอบความแข็งแรงของสะพานถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดใช้งานเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ามันแข็งแรงพอที่จะรับมือรับน้ำหนักของผู้คนที่จะเข้ามาเหยียบนะฮะเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนเราไม่ทำแบบนั้นถูกป่ะเราก็ต้องมีการทดสอบอะไรก่อนนะฮะแล้วทำไมฮะเราถึงจะทำแบบนั้นกับการที่จะไว้ใจใครสักคนนะเราจะเปิดสะพานให้ใครสักคนก้าวข้ามไปเนี่ยเขายังต้องทดสอบเลยนะว่าคุณสมบัติ พร้อมไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดสะพานตัวเองให้คนอื่นเขาก้าวข้ามตัวเรานะหรือว่าเพื่อที่จะให้เราไว้ใจเนี่ยมันมีประกันหรือเปล่าอ่ะพอความสัมพันธ์มันพังพินาศมาแล้วเนี่ยใครเขาจะรับผิดชอบฮะเช่นเดียวกันนะฮะการสร้างความไว้ใจความเชื่อใจนะครับมันก็เหมือนการสร้างสะพานอย่างที่บอกไปนะครับคือมันต้องสร้างด้วยความอดทนนะฮะสร้างด้วยเวลาด้วยการทดสอบนะครับเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าเฮ้ยคนนี้แหละที่ไว้ใจได้นะแต่มันก็ไม่ใช่วัน2วันนะครับแบบที่ตอนเจอเมื่อวานโอ้โหกูไม่ไว้ใจมึงเลยอะแต่พอตื่นเช้ามาอีกวันนึงเห็นเขายิ้มให้โอ้กูไว้ใจมึงกูเชื่อมึงหมดทุกอย่างแล้วเขาน่าไว้ใจจริงๆแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะความไว้ใจนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่พอมันเกิดขึ้นแล้วอะมันจะทำให้เราทั้งสองคนอะพอใจแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลานั้นๆนะฮะทำให้เราสะดวกใจที่จะเปิดเผยความเป็นไปในชีวิตเราอ่ะให้กับเขานะฮะในขณะที่ฝั่งเขาเองก็เข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเรานะยืนอยู่เคียงข้างเรานะครับไม่ว่าระยะทางที่แท้จริงที่ยืนกันอยู่อ่ะมันจะห่างไกลกันสักแค่ไหนนะครับคือมันเจ็บกันไปเท่าไหร่แล้วกับคำที่เราบอกว่าไว้ใจผิดคนนะคุณผู้ฟังใช่ป่ะปีที่ผ่านมาก็น่าจะเรียนรู้แล้วว่าเราเจ็บกับการไว้ใจคนอื่นมามากมายขนาดไหนนะฮะเจ็บกันไปเท่าไหร่แล้วนะฮะกับการรีบตบปากรับคำรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องรีบรับใครอีกคนเข้ามาในปีนี้นะครับไม่ต้องรีบไว้ใจใครนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าเอาใจไปฝากไว้ที่เขานะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับแม้กระทั่งการทดสอบความจริงใจจากใครสักคนฮะอย่างที่2นะครับที่ยังไม่อยากให้คุณผู้ฟังรีบนะฮะในปีนี้นะครับก็คืออย่าเพิ่งรีบตัดสินใครจากสิ่งที่เพิ่งเห็นครับผมย้ำอีกทีนึงนะฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครจากสิ่งที่เพิ่งเห็นครับอันนี้จริงจังเลยนะฮะทุกคนที่เราเจอกันตอนนี้นะฮะตรงนี้ภาพที่เห็นกันตรงหน้านะฮะคือมันเป็นเหมือนแค่ snapshot อะในช่วงชีวิตเขาในขณะนั้นที่เราไปเจอนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะฮะถ้าเราจะตัดสินเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เห็นนะเวลานั้นนะครับเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเวลาเราเจอใครสักคนที่พอมีอีกคนมาถามเราว่าเฮ้ยคนนั้นที่แกเพิ่งคุยอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะมันก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมครับถ้าเราจะเอา10นาทีหรือว่า1ชั่วโมงหรือว่า1วันที่เราเพิ่งได้รู้จักกันเนี่ยมาบอกกับคนที่มาถามว่าเขาคนนั้นเป็นคนยังไงนะฮะคือบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นหน่อยเพื่อที่จะตัดสินให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคนนั้นที่เราเพิ่งรู้จักเนี่ยเป็นคนยังไงนะฮะมากกว่าสิ่งที่เราเพิ่งจะได้เห็นนะครับซึ่งก็น่าจะมีคำถามมาอีกนะครับว่าแล้วมานานแค่ไหนถึงจะตัดสินได้ล่ะถ้ามีคนถามตอนนี้ล่ะแล้วจะตอบยังไงว่าเขาคนนั้นเป็นคนยังไงนะฮะถ้ามีคุณผู้ฟังคิดแบบนี้นะครับจริงๆถ้ามีคนถามแล้วเราต้องการจะเขาต้องการคำตอบที่เราจะต้องตอบไปนะครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงอ่ะก็ตอบไปว่าไม่รู้ก็ได้นะฮะคือมันจำเป็นจริงๆเหรอครับที่เราจะต้องบอกว่าใครสักคนเป็นยังไงดีหรือไม่ดีนะฮะตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ได้รู้จักเขาจริงๆอ่ะคือลองคิดในมุมกลับกันนะครับว่าถ้ามีใครสักคนนะครับที่ถามคนที่เพิ่งคุยกับคุณผู้ฟังได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีอ่ะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยคุณผู้ฟังเป็นคนยังไงอ่ะคุณอยากให้เขาตอบไปแบบไหนฮะแล้วคิดว่าสิ่งที่เขาคนนั้นตอบกลับไปอ่ะใช่ตัวตนของคุณผู้ฟังจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวใน10นาทีที่ได้ทำความรู้จักใน20กว่าปีที่คุณผู้ฟังได้เกิดมาณเวลานั้นๆนะฮะแล้วมันแฟร์กับคุณผู้ฟังไหมถ้าเขาจะรีบตัดสินคุณผู้ฟังตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาได้รู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเราลองมาใช้เวลาในการดูผู้คนนะฮะทำความรู้จักนะครับแล้วก็ลองดูกันไปก่อนว่าจริงๆแล้วคนที่เราเพิ่งเจอคนที่เราเจอมาสักพักแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนดีหรือไม่ดีสีดำสีขาวหรือว่าสีเทานะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครจากสิ่งที่เราเพิ่งเห็นฮะอย่างสุดท้ายนะครับที่เราอย่าเพิ่งรีบทำในปี2020นะครับก็คืออย่าเพิ่งรีบเข้าใจไปเองนะครับว่าเรารู้จักใครสักคนหรือว่าใครคนนั้นแล้วนะฮะอย่าเพิ่งรีบไปเข้าใจไปเองนะครับคือเป็นอีกปีที่ผ่านไปนะครับเป็นอีกวันที่กำลังจะผ่านไปนะครับเป็นอีกตอนที่คุณผู้ฟังกำลังจะฟังจบนะครับแน่นอนนะครับว่าเราต่างเปลี่ยนแปลงไปทุกนาทีนะครับทุกวินาทีนะครับซึ่งเราอาจจะตกลงปลงใจนะครับว่าเรารู้จักใครนะครับใครคือเพื่อนที่เรารักที่สุดใครคือคนที่เราเข้าใจว่าเราเข้าใจเขามากที่สุดแล้วนะครับ คุณผู้ฟังลองฟังผลสำรวจนี้นะครับผมไปเจอผลสำรวจนึงนะครับจากการศึกษาเรื่อง Social and Personal Relationship นะครับเขาบอกเอาไว้ว่ามันใช้เวลากว่า50ชั่วโมงนะครับในการที่เราจะบอกได้ว่าเขาคนนั้นเป็นเพื่อนกับเราไหมนะฮะ90ชั่วโมงครับในการที่จะบอกว่าเขาคนนั้นเป็นเพื่อนกับเราจริงๆหรือเปล่าและ200ชั่วโมงนะครับในการที่จะบอกว่าเขาคนนั้นคือเพื่อนแท้กับเราหรือเปล่าฮะคือพอรู้แบบนี้นะครับก็น่าจะกลับมาคิดได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนนะฮะหรือคนรู้จักที่มีอยู่นะฮะหรือว่าใครสักคนที่กำลังคุยอยู่เนี่ยมีช่วงเวลาที่เป็น quality time อะถึง200ชั่วโมงจริงๆหรือเปล่านะครับผมจะทวนให้อีกรอบนึงนะฮะเขาบอกว่า50ชั่วโมงครับเป็นเวลาที่จะบอกได้ว่าเขาคนนั้นเป็นเพื่อนกับเราจริงๆไหมคือต้องมี quality time ร่วมกันประมาณ50ชั่วโมงก่อนถึงจะเรียกว่าเพื่อนนะครับคือไปเจอกันแป๊บๆนะฮะไปเจองานสังสรรค์แป๊บนึงแล้วรู้จักกันอย่างนั้นยังไม่ได้ว่าเพื่อนนะฮะต้องมีการทำความรู้จักมีกิจกรรมร่วมกันหรือว่ามีการทำอะไรมากมายขึ้นมาสัก50ชั่วโมงนะครับต่อไปคือ90ชั่วโมงนะครับในการที่จะบอกว่าเขาคนนั้นเป็นเพื่อนกับเราจริงๆไหมนะครับคือ50ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นแค่เฮ้ยเป็นเพื่อนแล้วนะครับแต่90ชั่วโมงคือเป็นเพื่อนเราจริงๆหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นแค่เพื่อนที่อยู่ในระยะที่ห่างกันออกไปอยู่นะครับและ200ชั่วโมงนะครับเป็นการที่จะบอกว่าเขาคนนั้นคือเพื่อนแท้กับเราจริงๆหรือเปล่านะฮะคือ3ประโยคเนี่ยมันทำให้ผมคิดเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราเพื่อนสนิทเราเนี่ยมันใช้ชั่วโมงบินกันถึง200ชั่วโมงไหมนะครับจริงๆถ้านับเป็นปีอ่ะมันก็นานอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนผมที่สนิทกันอยู่ตอนนี้ก็คือหน่วยวัดคือประมาณ10ปีนะฮะแต่พอเจอประโยคนี้เข้าไปเราก็อยากจะมาลดทอนอยู่เหมือนกันว่าใน10ปีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยควอลิตี้ไทม์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราไม่ได้เจอเพื่อนทุกวันตลอด24ชั่วโมงถูกไหมครับคุณผู้ฟังเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเรามาหลายปีนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาที่เราต้องอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันช่วยเหลือกันหรือว่าทะเลาะกันอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ถึง200ชั่วโมงก็ได้นะครับมันก็น่าสนใจดีนะครับว่าการที่เราจะเข้าใจหรือว่าเป็นเพื่อนกับใครสักคนน่ะการสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยมันใช้เวลากันจริงๆนั่นแหละเราเองเลยก็ต้องค่อยๆนะฮะใช้เวลาในการทำความรู้จักนะครับในการให้ความหมายในการตัดสินใครนะฮะในการไว้ใจใครนะครับการที่ค่อยๆทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้ปีนี้ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับทั้งตัวผมแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้มีเวลาในการพิจารณาความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับที่กำลังจะเริ่มต้นหรือว่าที่เพิ่งจะลาจากกันไปนะครับคืออะไรที่ควรรีบนะผมว่ามันก็รีบแต่ฮะแต่อะไรที่มันรอได้นะฮะอะไรที่ต้องใช้เวลากับมันแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ได้ทำมันนะผมว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้น3อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับปีนี้ที่เราลองมาทำเรื่องนี้กันช้าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกก็คืออย่าเพิ่งรีบไว้ใจใครนะครับอย่างที่2 อย่าเพิ่งรีบตัดสินใครจากสิ่งที่เพิ่งเห็นนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าใจไปเองนะครับว่าเรารู้จักใครสักคนหรือว่าใครคนนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะลองดูนะครับว่า3สิ่งนี้นะครับจะทำให้เราใจเย็นกับการมีความสัมพันธ์ได้ไหมนะครับคือความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่รีบร้อนไม่ได้นะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้นะฮะเป็นปี2020นะครับที่มีความสุขกับความสัมพันธ์นะฮะไม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบายฮะต้องขอบคุณนะฮะเครดิตเอพิโซดนี้นะฮะจากพอดแคสต์ของคุณเจเชตตี้นะครับ on papers นะครับในเอพิโซดที่บอกว่า5 things to never do in the rush and slowing down in 2020ฮะ